Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa DZUP and Philippine Collegian as Mosquito Press during the martial law era na unang naisahing papawid noong September 22, 2015. Makakapanayam ni na Dr. Betsy Enriquez at Professor Joe Santos si Professor Luis Teodoro na Deputy Director and Board Member ng Center for Media Freedom and Responsibility. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Noong panahon ng martial law ay nagsilbing leader ang UP sa mga kilusang bumabatikos o bumatikos sa diktadurang Marcos. Ang mga kilusang sinimula ng UP ay mas napaigting ng DZUP, ang opisyal na istasyon ng radyo ng universidad, at ng Philippine Collegian o mas kilala sa tawag na KULE, na siyang opisyal na pahayagan ng universidad. Malaki ang naging kontribusyon ng dalawang institusyong ito sa pagmumulat ng kabataan sa isyong panlipunan at pag-aalab ng aktivismo sa bawat isang mag-aaral. Sa gabing ito, ating tuklasin ang naging kampanya ng mga tinaguriang Mosquito Press noong panahon ng martial law, kabilang sa tinatawag na Mosquito Press ang KULE o Collegian. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan niyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602, ang dulang pinamagatang Martial Love.
Di ko may kakailan ang pag-aalala na sa tuwi-tuwi na'y dala-dala nangangamba. Nangangamba, napaka mapahamak ka.
Tuloy.
Mom?
Donna, anak. Halika, tabihan mo ako dito sa kama. Ano ang dahilan at napasyal ang aking anak sa aking silid?
Tutula na ba ako, Mom?
Sige na. Ano ang kailangan ng unika iha ko?
I have this report kasi in Common 40, Ma'am. May articles kasi na sinulat si Dante Ambrosio sa Libong Media at Lipunan tungkol sa naging buhay dito sa UP nung martial law. Diba, Ma'am, madalas niyo na pag-uusapan ni Dad yung experiences niyo nung as activist during martial law? Pakwenta naman uli. Isasama ko sa report ko, Ma'am, eh.
Ah, What was UP like during martial law? Sandali lamang nagsara ang UP matapos ideklara ang martial law. Sa tingin namin mga aktivista, isinara lamang yun para madaling maisasagawa ng mga nasa pwesto ang pagkakabit ng mga bakod sa dating bukas na UP Diliman. Kailangan pumila para makapasok sa AS?
Oo. Sinarhan nila lahat ng mga entrances sa mga pavilion at basement. Kaya naipon lahat dito sa tabi ng BA ang pagpasok sa AS. Yan. Naipon ang mga tao.
Bakit kasi nila binakura ng AS?
Para kaikulong tayo.
Neil, hindi ako nabibiro.
Hindi rin ako nabibiro, Desa. Sino ba ang mag-aaksaya ng pera at panahon sa pagbabako dito sa AS? Kung hindi rin lang gusto nilang ikulong ang ating mga nabuksan ng isipan.
Shhh! Huwag kang maingay. Malapit na tayo sa entrance. Baka marinig ka ng mga metrocom.
Di makinig sila. Tignan mo yung isa. Ultimo pencil case, binubulat lang. Ano bang hinahanap nila?
Di nga nagpatalo ang mga estudyante ng UP. Kinabukasan din. Ilang bag at mga aklat ang daladala ng karamihan ng mga estudyante ng UP para inspeksyonin ng mga metrocom. Humaba ng todo ang pila at maraming klase ang hindi agad nakapagsimula dahil pati ang mga guro ay naantalap dahil sa pag-inspeksyon ng metrocom. Di kalaunan, lumuwag ang pag-iinspeksyon at ang pagbabantay sa entrance ng AS ay napalitan ng UP Police. Pero hindi na wala ang presensya ng mga metrocom at polis na nakasibilyan sa loob ng campus. Pusa! May nakawalang pusa dito sa AS lobby. At may nakakabit pang paper tape sa buntot. Ano yun? Ano yung nakasulat? Marcos. Hit.
Marcos, Hitler, Diktador, Tuta.
Ay! Neil! Para ka namang pusa na hindi ko na malaya na paglapit.
Masyado kasing nakatuo ng pansin mo sa pagbabasa na nakasulat sa paper tape.
Oo nga. Kung sino man ang nakaisip nito, isa siyang henyo. Tingnan mo yung mga militar, nagkakandara pa sa paghabol ng pusa.
No, pusa, ayaw pa huli. Mas binibilisan ang pagtakbo.
Maiba ako sa usapan. Kanina, may nakita akong issue ng kolehiyan. Pero, naubos naman agad kaya hindi ako nakakuha ng kopya.
Talagang sabay ka mga tao sa tunay na balita.
Tunay na balita?
Siyempre. Inaasahan natin na ayon sa tradisyon ng UP, maglalabas to ng mga balita at opinion na hindi mababasa sa pahayagang kontrolado ng pamahalaang Marcos.
Pumasok ka bang staff ng kolehiyan?
Hindi, pero... may papakita ko sa'yo. Magkita tayo sa 4th pub mamaya pagkatapos ng last period mo. Papakita ko sa'yo kung ano yung ginagawa ko ngayon.
Sige. Alas 5 sa 4th pub. Sa corridor na lang malapit sa dating DZUP.
Okay. Sa corridor tapat ng dating DZUP. Kasi nakalagay yung ginagawa ko. Papakilala na lang kitang girlfriend ko sa nanay ko.
Neil! Bakit ngayon ka lang?
Hinintay ko po kasing matapos yung klase nitong girlfriend ko po, si Desa Ponay.
Ako naman si Dolor, ina ni Neil. Musta ka?
Mabuti po.
Nay, may papakita lang po kay Desa sa kwarto ko. Halika na, Desa. Dito, kwarto ko.
Maghahanda na ako ng hapunan, ha? Di
Ganon yun? Ganon lang kadali na tinanggap ng nanay mo na may girlfriend ka na?
Mabait akong anak kaya tiwala sa akin nanay ko.
Bakit? Ilang girlfriend na ba ang dilan mo dito sa kwarto mo?
Kupalong.
Hindi mo ko girlfriend.
Ibig kong sabihin, ikaw pa lang ang babaeng pinapasok ko rito sa kwarto ko.
Pero hindi mo ko girlfriend.
Magiging palong.
Ano?
Tignan mo mga to.
What?
Various reports to. Lathalain ng Association of Major Religious Superiors of the Philippines o AMRSP. Nangalap sila ng mga report na mga paglabag sa karapatang pantao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At inilathala ito para ipaalam sa lahat ang tungkol sa mga pang-aabuso sa ilalim ng martial law.
Yan bang gusto mong ipakita sa akin?
Hindi. Pero bibigyan kita ng ilang kopya para ipasa mo sa mga kaibigan mo at kamag-anak. Sabihin mo sa kanila, ipasa pagkabasa.
Sige.
Ito ang gusto kong pakita sa'yo. Membro ako ng Lakas ng Diwang Revolusyonaryo o LDR. Ito ang patnugot ng aming pahayagang pagsilang.
At?
Itong stencil na nakasubo sa makinilya ang ikalawang pahina ng pagsilang. Tulungan mo akong mag-type ng ikatlong pahina.
Pero isa lang itong typewriter.
Oo, tapos na kasi itong ikalawa. Ngayon, type mo itong editorial ko. Ako naman nagagawa ng cartoon sa unang pahina. Oh, upo ka na. Tayo mo itong editorial ko.
110.
Lagi ka namang kumukopya ng notes ko sa bio 1 kaya sigurado akong sanay kang basahin ang sulat kamay ko.
Talaga ha? Bakit ako susunod sa'yo?
Napansin kong mataman kang nakikinig sa mga ED natin bago magklase sa bio 1. Sigurado akong tutul ka rin sa martial law at gusto mo ng pagbabago.
Gusto ko nga makatulong sa inyo.
Ire-recruit kita bilang member ng LDR para maging manunulat ka na rin dito sa pagsilang. Kung ayaw mo magsulat sa pagsilang, naglalathala ng muli ang SDK sa kanilang bandilang pula. Pwede ka rin magmembro ng Samahan ng Mga Progresibong Propagandista. Maraming miyembro nun ang nasa MASCOM.
Bakit sa pagsusulat?
Dahil MASCOM ka. Mali ba akong isiping mahilig kang magsulat?
Tama ka. Mahilig nga ako magsulat. Pero sa pagbaba ng martial law, na-realize ko, wala akong alam isulat.
Tutulungan kita mag-aral.
Yun nga ang dahilan ng pagsama ko sa'yo. Gusto kong maging kagaya nyo na maraming alam.
Yun lang?
Ano?
Hayaan mo. Natsaga ako magturo.
Napansin ko nga ang tsaga mo. Ganyan pala gumawa ng drawing sa stencil. Isa-isa mong tinutusok ang drawing sa stencil.
Oo. Una, dinodrawing kong cartoon na gamit ang lapis. Kailangan maingat ka rito para hindi mabutas yung stencil. Tapos, ginagawa kitong pambutas ko gamit ang pinakinas na stick na kinabitan ko ng aspile sa dulo. Gamit tong aspile, gumagawa ako ng maliliit na butas sa stencil para tumagos yung tinta sa stencil kapag ito'y nakakabit na sa mimeographing machine.
Ganun pala.
Importanteng maingat ka sa gawaing ito. Kapag masyadong malalapit ang butas, pwedeng mabutas yung stencil. Kapag masyado namang malayo, pwedeng maging malabo ang figura ng drawing mo.
Ang tiyaga mo pala?
Sa proseso ng paglilingkod ko sa sambayanan, natuto akong maging matiyaga at mapagpasensya.
Gano'ng katagal gawin ang isang drawing?
Depende sa drawing. Kung komplikado, tumatagal ako ng ilang oras o minsan ay araw. Kaya nga pinatulong na kitang mag-type.
Sige.
Anak, luto na ang ulam. Tayo na maghapunan. Kailangan umuwi na itong si Desa pagkakain.
Nanay talaga. Nakakagulat. Halika na, Desa. Kumain na tayo. Ihati na kita pagkakain.
Paano itong...
Bukasin natin ipagpatuloy. Maaga labas mo bukas, di ba?
Bakit mo alam?
Girlfriend kita, di ba?
Neil, kain na.
Kain na raw tayo. Ihati kita pagkakain.
Baka abutin ka ng curfew kapag hinatid mo ko.
Eddie, sa inyo ako matutulog.
Curfew is established from 12 o'clock.
Magkasama na kami ng dad mo sa pagsusulat mula noon. Minsan lang kami nagkahiwalay. Nang magsulat siya para sa ang bayan at ako naman sa liberation. Mga underground na pahayagan sa panahon ng martial law.
Rallies and demonstrations are prohibited.
Nang kami ay ikinasal, muli na kami nagkasama sa gawain.
Love story pala to, mommy. Okay naman yung report ko.
May title na ba ang report mo?
Eddie, Love and Martial Law.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinagamagatang Martial Love sa panulat at direksyon ni Josefina MC Santos. Script supervision ni Josefina MC Santos. Editing at sound design ni Jessa May Gabon. Sound supervision ni Ivy Claudio. UP Naming Mahal Music Score ni Janine Liao. Mga nagsiganap, Alec Castaneda bilang Desa at Batang Desa. Rio Manuel bilang Donna. Neil Caronan bilang Neil. Thess Riamon bilang ina ni Neil. Executive Producer Maria Ivy Claudio. Creative Consultant Professor Josefina MC Santos. Production Manager Marian Royolada. Production Assistant Maria Teresa Riamon. Technical Director Jemima Aro. At Technical Assistants Luis Oli Jr. at James Singapan. Ang mga awit na ginamit ay Paano Mahalin ng Katulad Mo sa panulat ni Gary Granada at inawit ni Cookie Chua. Ang bed music na ginamit ay Death of Kings, Eternal Hope at Cartoon Pizzicato ni Kevin MacLeod ng Incompetech.com. Ang sound effects na ginamit ay mula sa YouTube.com.
Halika na pakinig sa DZUP 16
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan!
Yun! Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan!
Balikan natin ang September 22, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez, Professor Joe Santos at Professor Luis Teodoro na Deputy Director and Board Member ng Center for Media Freedom and Responsibility. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po ang ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan ninyo ang dulang pinamagatang Martial Love sa panulat at direksyon ni Josefina MC Santos. Kasama po natin sa booth ngayong gabi. Good evening, Jo.
Magandang gabi, Ma'am Betsy.
Okay. Oo nga naman, sa gitna ng pakikibaka ay may mga namuong pag-iibigan. Teka, autobiographical yata ito.
Hindi.
Ah.
Kakilala ko.
Ah, kakilala mo. Okay. Iniimbitahan ko ang ating mga tagapakinig. Kung may mga kwento kayo o kuro-kuro tungkol sa papel na ginampanan ng tinatawag nating mosquito press noong panahon ng martial law, maaari niyong ibahagi yan sa amin. O ngayon naman ay dumako tayo sa ating panayam upang higit nating maintindihan ang ating paksa ngayong gabi, ang papel nung tinatawag na mosquito press noong panahon ng martial law. Kasama natin ngayong gabi sa ating palatuntunan si Professor Luis Teodoro. Ipakikilala ko muna siya bago ang ating panayam sa kanya. Si Professor Luis Teodoro ay propesor ng periodismo at dating dekano ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. Kasalukuyan siyang deputy director at miyembro ng board ng Center for Media Freedom and Responsibility. Editor din siya ng Philippine Journalism Review, isang referee journal para sa mga academics at senior journalists, at PJR Reports, ang bi-monthly media monitoring magazine ito. Naging miyembro siya ng Technical Panel on Communication and the Social Sciences ng Commission on Higher Education at chair ng CHED Technical Committee on Journalism Education. Naging kolumnista siya ng Business Mirror, Manila Standard, Today, The Manila Times, National Midweek Magazine, at ng ABS-CBN News.com. Sa kasalukuyan, siya ay manunulat sa Business World. Kilala si Professor Teodoro sa kanyang malawak na kaalaman sa media ethics, mga suliranin ng Philippine Press, journalism education, at iba't ibang usapin na may kinalaman sa media. Magandang gabi po, Professor Teodoro.
Magandang gabi naman.
Kasama ko po dito sa booth si Ma'am Jo Santos at pagtutulungan po namin na kayo ay interviewin.
Magandang gabi na, magandang gabi, Jo.
Ayan. Ang unang tanong po namin din, Teodoro, ay pwede po bang paliwanag po sa ating mga tagapakinig kung ano yung mosquito press, lalong-lalo na po doon sa ating mga tagapakinig na mga kabataan na hindi na inabutan yung bahaging ito ng ating kasaysayan na meron tayong tinatawag nating mosquito press?
Yung mosquito press, yung term na yon na nag-arise yun noong martial law period.
Mm-hmm.
Ang unang gumamit ng term na yon, actually yung pinanggalingan noon si Marcos mismo.
Ah.
Pangulong Marcos mismo kasi mm-hmm. at one point supposedly sabi niya yung mga maliliit daw na mga pahayagan mm-hmm. Annoying, parang mga lamok. Daw mga mosquitoes na annoying. Uh-huh. Mm-hmm. So ang ginawa ng mga ibang mamamahayag ay tinawag nila ang sarili nila na mosquito press. No?
Mm-hmm.
Ang ibig sabihin ng mosquito press yung pamamahayag na critical sa martial law.
Okay.
Oh, ngayon medyo malaking kategorya 'yon, ano.
Mm-hmm.
Kasi merong within that category, merong mga iba't ibang mga distinctions eh.
Okay.
Merong mga critical sa martial law kasi gusto nila ibalik yung dating
kaayusan.
System, no?
Mm-hmm.
Yung i-restore yung democracy na before, yung tinatawag na democracy na actually limited democracy.
Uh-huh.
Nung bago siyang nagdeklara si Marcos ng martial law.
Right.
Tapos may mga iba na reform ang focus.
Okay.
At nila magkaroon ng pagbabago and so on. Meron din namang iba na revolutionary ang focus. No?
Uh-huh.
Gusto nila lit na transformation. So yung mga pahayagan na gano'n, sama-sama yon na critical sa
mm-hmm.
Marcos, ano, martial law, no? Sa Marcos uh-huh. regime.
Okay.
So yun yung tatawag na mosquito press.
Okay. So, bagamat obvious din, Teodoro, itatanong ko pa rin, no, bakit nagkaroon ng mosquito press na tinatawag nung panahon ng martial law?
Eh, kasi yung press na, ano, yung yung dominant press, no? Yung mga malalaking mga press na corporate press ang tawag, mga malalaking press organizations, niregulate. Kasi nung nagdeklara si Marcos ng martial law, ang una niyang ginawa ay sinara niya yung mga ibang mga media organizations. And so, tapos ang pinabayaan lang niyang magbukas ay yung mga malapit sa kanya ang may-ari o kaya yung mga may-ari, ano? For example, yung Daily Express na ang may-ari eh, si Ambassador Benedicto, yun ay malapit kasi sa kanya, no? Tapos yung merong mga ibang mga pahayagan na nagbukas. Pero yung iba eh pag-aari ng kanyang brother-in-law, no, yung Times Journal, for example.
Yes. Mm-hmm.
Tapos yung Manila Bulletin, naging Bulletin Today ang pangalan, no, na pag-aari ng kanyang aide-de-camp na si Hans Menzi. So under these circumstances na merong regulation, ang nangyari, lumalabas na mga balita eh puro magaganda ukol sa martial law regime. Yung actually from the very beginning meron ng ano eh meron ng pwede natin tawaging mosquito press pero yung press na yon actually yung mga pahayagan na ang nagpapatakbo eh yung revolutionary underground ano
okay.
For example yung Liberation mula pa ng siguro mga within the first 2 weeks ng martial law, lumabas na yung Liberation na publication yun ng National Democratic Front.
Okay.
Pagkatapos yung mga iba pang mga publication na pinapublish na even before ng Communist Party of the Philippines, lumabas na din, ano?
Mm-hmm.
Pero anyway, yung mga ibang mga elemento ng mosquito press na nag-arise, medyo nung bandang huli na yon ano nung mga last few years na ng martial law. So yung ang dahilan kung bakit sila nag-arise eh kasi masyadong kontrolado yung impormasyon na lumalabas dun sa mga regulated na mga media organizations. So kasama na ng TV, radio at saka yung mga pahayagan. So may mga naglabas ng mga pahayagan na tingin nila eh dapat eh magsabi ng totoo, no? Yun naman ang fundamental na responsibilidad ng journalism eh, to
That's
tell
right.
the truth.
No? Uh-huh.
Truth telling, sabi nga sa ano yung ethics niya primarily truth telling. So among doon sa mga lumabas may mga pahayagan na nilabas ng simbahan, for example, ang simbahan Katoliko, no?
Okay.
Yung Signs of the Times, for example.
Okay.
Tapos yung si Jose Burgos.
Ah, yes. Oo.
Yung tinatawag na icon of press freedom, no? Si Joe Burgos. Nagbasa ng We Forum at saka yung Malaya and so on, no?
Okay.
Tapos,
Dean, babalik po tayo. Magbe-break lang po tayo sandali. Tapos babalikan po natin yung
sorry,
ating panayam. Hindi, okay lang po. Very interesting, no? Sige, magbe-break lang tayo kasi oras na para mag-station ID at babalik po tayo makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PM.
Sabi ko na yung
PM. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, Let There Be Light. And there was light.
Salubungin, bukaliwayway.
Want to hear more? Come and join us on a field trip to Session Avenue 2017. A free concert featuring your favorite UP bands and spoken word artists. Sing along with Camara, Muni Muni, and Never the Strangers. And be moved by the words of JM Espiritu, Tristan Ortega, Sofia Paderis, and Rod Marmol. December 1, 7 p.m. at the Carillion Plaza. This free concert is brought to you by DZUP 1602. Kasalika!
Dancing around.
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan!
Balikan natin ang September 22, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez, Professor Joe Santos at Professor Luis Teodoro na Deputy Director and Board Member ng Center for Media Freedom and Responsibility. Atin pong pakinggan.
Nakikinig pa rin kayo sa ating palatuntun ng UP Nating Mahal dito sa DZUP 1602 Kasalika. Bago po natin balikan ang ating panauhin ngayong gabi, ay babasahin ko muna po yung isang comment ng isa nating FB friend, isang Facebook friend po natin. Sana po nadidinig nyo to, no, Dean Teodoro. Meron pong nag-comment na. So, ang sabi ni Marcy Ramos, nag-post siya. Sabi niya, narinig ko on air yung drama. OMG, it brought back memories of that time and how it affected ordinary UP students like me. And may I add more power to DZUP. Ay, salamat
yes,
naman.
Yes, thank you.
Thank you,
Hi,
Marcy. Okay. Sige, balikan natin si Dean Teodoro at pinag-uusapan pa rin natin yung Mosquito Press. Dean, nandiyan ka pa ba?
Hello, Dean.
Nako, nawala.
Nako, medyo nag-break
naputol yata.
Si Dean.
Oh, sige. Uh-oh. So kami muna ni Ma'am Jo ang mag-uusap Uh-oh. Dito habang hinihintay nating bumalik sa linya si Dean Teodoro. Okay.
Sige, naalala ko nga early 1973, mga November lumabas yung, later part ng 1973 lumabas yung various reports ng AMRSP o ng Association of Major Religious Superiors.
Right, right.
Nagkaroon ng Signs of the Times, tapos Ictus.
Ah, okay.
Ito yung mga iba't ibang, And then, I had the opportunity to work with Balay under Sister Sol Perpignan.
I remember that. Dean, are you back there?
Hi, Dean.
Okay. O, sige, ituloy po natin yung ating naputol na panayam. Itatanong ko sana, Dean, meron din bang Mosquito Press sa labas ng Metro Manila?
Meron, marami. Sa ibang languages.
Aha.
So tapos dito meron ding in fact yung merong isang news agency na tinulungang itayo ng National Secretariat for Social Action ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang pangalan ay Philippine News and Features.
Yes.
Ako ang editor na.
Ganun po ba?
Binabasa namin kayo noon.
Tapos ano 'yon, yung nationwide 'yun may mga bureau sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa Central Luzon, sa Bisaya, sa Cebu, no? Iloilo, sa Davao, saka sa Dumaguete.
Aha.
So national 'yon, no?
Okay. Ang ina-assume ko hinaras ng ating estado yung Mosquito Press na tinatawag natin nung panahong yon. Paano naranasan ano yung mga challenges na hinarap ng Mosquito Press?
Unang-una, yung si Joe Burgos, siguro tatlong beses na inaresto yun eh.
Oo nga, oo.
Tapos yung buong staff din yan, di ba, kasama nga mm-hmm. si Dean Armando Malay
na
naging Dean of Student Affairs ng UP, di ba?
Mm-hmm.
Tapos, yun, maraming mga hinuli, ganon, tapos pinawalan, hinuli uli, ganon. In some cases, however, merong mga nawawala. May mga nawala.
Nawala talaga.
Doon sa probinsya.
Hanggang ngayon, missing.
Mm-hmm.
Yung desaparecidos.
Oh, no? Yes.
Nakasama sila doon. Kasi yung iba, mga identified with yung reformist and revolutionary na organization. Mm-hmm. Tapos meron ding mga iba na hinara sila. For example, yung merong isang organisasyon sa Dumaguete ba yun? Yung mm-hmm. Correspondents and Broadcasters Association, COBRAAN sa pangalan.
Okay.
Action News Service, parang gano'n, COBRAAN.
Uh-huh. Uh-huh.
Binato sila ng granada, gano'n.
Nako po.
Yung office nila, uh-huh. So naglagay sila ng mga sandbags, mga gano'n.
Mm-hmm.
At saka so, din, naalala nyo po noon, kinakailangang i-pa-rehistro yung mga mimeographing machines kasi marami doon sa mga press, talaga minimimograph lang yung kanilang material. So, nag-issue ng memorandum noon na kailangan ang mga mimeographing machines, kailangan i-register.
Maka-register din.
Oo, mala Japanese times.
Kung nasa PNF kami, yung aming, kasi mimeographing nga noon, kasi we were issuing weekly dispatches
mm-hmm.
na binapadala namin sa mga pahayagan.
Uh-huh.
Bandang dulo na to ng martial law. Anyway, yun, nakarehistro lahat yung aming mga machines.
Mm-hmm.
Yung mimeographing machines. Kasi okay. Yun nga ang requirement ng ano. Tapos, meron kaming lawyer on standby kasi baka bigla kaming i-raid. Ganon. So, oo.
Din, nabanggit mo kanina yung mga broadcasters. Meron din bang equivalent na mosquito press sa mga broadcaster, lalo sa mga probinsya?
Sa probinsya, oo, marami. Yun nga sila Edgar Kadagat. Kasi alam mo sa probinsya, di ba, yung mga tao hindi naman limited sa isang medium lang.
Aha.
So, nasa print sila, pero at the same time, meron silang radio broadcast. Mm-hmm. Ganun, oo. Mm-hmm. Meron din ganun. Oo.
Paano sila nakakalusot noon? Napakahigpit.
Ang tingin ko diyan kasi there is such a thing as yung regime fatigue.
Oo.
yung at
some napapagod point, na yung mga
hindi na nila mabantay ang kanilang hindi na nila mabantayan ng husto.
Mm-hmm.
At saka kasi,
sorry.
Sige po.
Kasi supposedly, 'di ba, bawal lahat itong ganito, bawal yung ganun, pero nakikita natin na lalo na nung last few years ng martial law regime, lumabas na yung mga malalaking alternative publications.
Nung araw, printed na talaga. Oh.
Tumapang na.
Mm-hmm. Hindi na nila makayang makontrol yung sitwasyon, in other words. No? Meron kasing teorya na ganyan na yung mga even the most authoritarian regimes nagkakaroon ng fatigue at a certain point.
Mm-hmm.
So parang ganun ang tingin ko, kaya hindi na nila makontrol.
And in a way then, parang true to its name na mosquito siya. Maliit kasi, naalala ko nun, magta-transfer ka, both radio, kasi may Sierra, Radio Sierra Madre nun.
Mm-hmm.
Tapos, yung press, palipat-lipat. Hindi mo alam kung ngayon nandito yung office, ang joke nga doon sa malaya noon time na yon, kung saan nandoon yung secretary na siya nagta-type ng materials, yon ang office.
Ah, ganoon.
Isa yun sa mga na-develop na pamamaraan para makaiwas doon sa request. Naging creative naman ang mga Pilipino nung panahon na yun.
Lagi naman creative kapag ka merong panunupil, di ba?
Pagka yung adversity talaga. Teaches you.
Right. Dean, gusto ko itanong kasi maraming nagsasabi na yung kule o yung collegian ay bahagi ng mosquito press. Pero sabi ni Joe dito ay hindi raw ito bahagi ng mosquito press dahil it was above ground, hindi naman siya underground. Ano po ba ang tingin nyo dito?
ang tingin ko in some ways parang ang Collegian nagkaroon ng semi underground character eh.
Mm-hmm.
Kasi meron siyang mga inilalabas na talaga namang hindi talagang supposedly hindi dapat ilabas, ano?
Uh-huh.
Meron siyang mga criticisms and uh-huh. So on. So medyo peculiar yung sitwasyon ng Collegian kasi in the first place a publication ng State University.
Right. Uh-huh.
Pero naging nationwide ang distribution.
Oh, at the same time yung critical, no? Yun nga yung isa sa mga paradox ng UP, di ba?
Aha.
The State University critical of the state in some cases. Not all the time.
not all the time. And sometimes not enough.
Yes,
medyo may peculiarity yung Philippine Collegian.
Uh-huh.
in that way or in that sense. On the one hand, pwede mo sabihin nga na hindi naman siya underground, pero hindi naman lahat ng Mosquito Press underground eh. Especially
I stand correct.
Look later on. Oh.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kasi 'di ba, yung iba semi-legal in the sense na naka-above ground sila, pero at any time pwede silang saran, yung mga ganun.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, yung ano yon, yung medyo mga gray areas na.
Right.
Ano,
How successful was the Mosquito Press in raising consciousness?
Ang tingin ko medyo malaki ang ano eh, malaki ang papel ng Mosquito Press sa sa pagtaas ng kaalaman ukol sa mga pangyayari. Maraming mga issues na nailabas ng Mosquito Press.
Mm-hmm.
At saka hindi lang ukol sa sa human rights. Ang tendency kasi sabihin na human rights lang ano.
Uh-huh.
Pero hindi lang doon kundi doon sa mga iba't issue pa gaya ng environmental degradation.
At saka yung langis.
Yung equality ganun, yung lagay ng economy, yung mga ganun na ilalabas yun eh.
Uh-huh.
Tapos yung maraming mga nagawa ang Mosquito Press para mapakita kung ano yung karakter ng lipunan at mm-hmm. ng estado nung panahon ng martial law.
Mm-hmm.
For example, and so on.
Yeah. Mm-hmm. Din meron ba tayong data kung gaano karaming tao ang naabot ng Mosquito Press?
Wala yan. Mm-hmm. Wala yata.
Wala tayong tantsa, maski tantsa lang.
Maliliit kasing mga endeavor uh-huh. Hindi nila, although ang alam ko yung PNF no mm-hmm. ng bandang huli kasi mm-hmm. lumalabas yung mga artikulo niya sa Inquirer ganun ano, tsaka
right.
sa mga iba pa, tsaka sa Malaya ganun. Siguro on the basis of the circulations ng Inquirer o uh-huh. Malaya.
Uh-huh. Okay.
Siguro matatansya doon. Oh. Uh-huh.
At saka, Ma'am Betsy, noong time na yon usong-uso yung naka-print sa ibaba, ipas sa pagkabasa. And then, ang tansya, ang pass on ay nagre-rate from 5 to 10 people.
Yun din naman ang pangkaraniwang dyaryo. Yun din ang pass on readership. Yun,
Kaya medyo malaki yung pwedeng disparity, di ba?
Pero siguro dapat din nating alalahanin, gaya ng nasabi kanina, may radyo pa eh.
May radyo pa.
Yun, mas mahirap sigurong sukatin yung naging abot ng radyo noong mga panahong yon. No?
At saka, Ma'am Betsy, may cable TV sa Baguio sa Cordillera. Ito yung nakakasagap ng mga news from the outside na inire-rebroadcast sa loob ng Pilipinas.
Actually, peculiar yung cable TV nung time na yon kasi alam ko isa lang ang merong franchise, no?
Yes.
Si Benedicto lang,
mm-mm.
no? Yung pero yung Cinema Kulay lang, no? Pero sang-ayon din sa mga naging pag-aaral natin, laganap ang cable TV na illegal, no?
Yes.
Nung panahong ito, ng mga maliliit na operasyon nung panahong ito at siyang nagre-rebroadcast ng mga signals, no?
Oo, natatandaan ko sa Baguio, merong isang cable TV doon na ang tapang-tapang talaga. Although yun na nga, no? Illegal yun supposedly.
Hindi ito nakarehistro.
Sabi mo nga din, ang tapang-tapang, no? Di ba natakot mga tao noon? Lalo na may mga nagdi-disappear, di na nakikita o naa-arestong paulit-ulit?
I don't know, parang meron yatang tendency yung some Filipinos anyway to say na, bali na, sige na.
Bahala na.
Even ngayon yung even after 1986 na maraming pinapatay na periodista.
Uh-huh.
Yung mga ibang periodista, mga fatalist eh. Sasabihin nila, tingnan kung darating parang meron silang ganung sense eh.
Okay.
Kaya kahit na may napapatay, sige pa din sila ng sige. Ganun.
Mm-hmm.
So, baka ganun din noong panahon na yun.
Oo nga, sige. Okay, babalik po tayo sa ating interview kay Dean Teodoro. Magbabalik po ang ating palatuntunang UP Nating Mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang September 22, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez, Professor Joe Santos at Professor Luis Teodoro na Deputy Director and Board Member ng Center for Media Freedom and Responsibility. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin po ako si Betsy Enriquez at ang co-host natin ngayong gabi ay si Ma'am Jo Santos. Sa ating mga tagapakinig, maaari kayong sumali sa ating usapan tungkol sa papel ng Mosquito Press noong panahon ng martial law. Napapakinggan din kami sa ating online streaming sa www.dzup.org. Dean, nandiyan ka pa ba?
Oo, nandito.
Okay, good. Oh, pinag-uusapan pa rin natin ang ating paksa tungkol sa Mosquito Press at sa naging papel nito noong panahon ng martial law. May ilang tanong na lamang po kami kasi malapit na po tayong maubusan ng panahon. Meron po yatang tanong si Ma'am Jo. Meron ba, Ma'am Jo? Ah, okay. O sige. Ano-ano, ito na lang yung tanong ko. No? Ano-ano yung naging pagbabago sa larangan at institusyon ng periodismo sa Pilipinas pagkatapos ng martial law? Meron bang naging epekto yung the fact that we had such a thing as Mosquito Press?
Meron. Yung for example, yung mga ibang mga naging periodista noong panahon na yon, mas naging ano sila, yung aware sila ng pangangailangan to defend press freedom, no?
Uh-huh.
Ayun. So makita natin na after EDSA, no?
Mm-hmm.
Lumabas na yung PCIJ, yan ano,
tayo yung
PCIJ. Ang PCIJ kasi ang commitment niya sa investigative reporting kasi nakita niya na noong panahon na yon ang daming tinatago.
Okay.
So, tanga halukayin lahat 'yon, you know. Mm-hmm. Tapos yung Center for Media Freedom and Responsibility 1989 yung halos kasabay ng PCIJ, ang kanyang tingin ay kailangan para ma-defend yung press freedom dapat maging aware yung mga practitioners
responsible
ng ethical at saka professional standards ng pamamahayag, no? Isa yung konsekwensya.
Uh-huh.
Tapos yung may mga publications na pinupush nila yung ano, yung talagang pagbabago.
Uh-huh.
Gaya ng Midweek magazine.
Mm-hmm.
Nakasama din ako doon.
Ah, ganun. Yeah. Okay.
Tsaka yung Free Press.
Oh, yung Free Press nagpilit na mag-reestablish, ano, pero uh-huh, hindi na recover yung dating situation niya nung ano,
uh-huh,
noong bago mag-martial law. Yung Midweek, pinipilit niya yung talagang changes na dapat na mangyari. Kasi ang nangyari kasi, parang nagkaroon lang ng restoration, di ba?
Mm-hmm, mm-hmm.
So, binalik lang yung dating, ano, dating sitwasyon. Pero yung mga ibang mga dapat na baguhin na nakita natin eh dapat nakita natin ng panahon ng martial law eh dapat baguhin eh hindi na bago. Kaya mayroong mga ganong nagkaroon ng isang henerasyon ng mga mamamahayag I think na very politically conscious.
Aha, aha.
Sa iyo no.
Oo. Andito pa ba sila yung henerasyon na yan ng mamamahayag? Are they still around?
Meron pang marami. Mga nandiyan pero ang nangyari na absorb na sa na-absorb na sa sistema eh kasi ang one of the things that happens yung pagka merong political crisis no may crisis lumalabas yung pinakamagagaling na ano na attempts to at journalism whatever the medium no
broadcasting
radio TV or
ngayon online thing.
Mm. Oh, pagka nagkaroon na ng stability, parang nawawala na yung ano eh, yung militancy na ganoon eh. So, after a time nagkaroon ng stability nag-fade away.
Marami,
meron pa din na nandiyan diyan, ano, pero meron ng mga nagsucceed na nasusunod na henerasyon na nandoon sa successors ng alternative media ngayon. Maraming mga alternative media organizations ngayon eh. Merong nasa video, nasa radio,
right.
Nasa TV, at saka nasa newspaper. So, nandoon pa din yung, pero yon ibang generation na eh. Succeed.
At saka din siguro, batay doon sa nabasa kong libro na ikaw ang editor, yung mga naunang mga naging editors ng Philippine Collegian after the declaration of martial law, mga ekonomista. So nasa kanilang mga fields na sila tapos si Sarmiento naman ay pumanaw na.
Mm-hmm.
So wala na din sila ngayon sa mismong periodismo.
Aha.
Maraming hindi sa ang kan kasi ang kaso kasi ng Collegian hindi naman lahat ng mga nagdaan sa Collegian ay nagiging mamamahayag. Kasi iba't ibang discipline yang galing eh.
Mm-hmm.
At one point nga bago ako naging editor ng Collegian, mga taga College of Law lahat ang editor. Eh.
Oo nga.
So oo nga, Yabes yung huli eh, no.
Oo, pagkatapos ng martial law. Tuloy sila sa law.
Okay. Naging abogado.
Ganun din yung mga economist, tuloy sa economist.
Okay. Sina Emmanuel S. Guerra, Diwa Ginigundo.
Nasa Central Bank yata si Diwa Ginigundo.
Nasa Central Bank.
Din, malapit na tayong maubusan ng oras. Bago tayo magpaalam, gusto kong magtanong ng isang-isang tanong na lang. Ano ang mga kinakaharap na hamon ng mga mamamahayag o mga journalist ngayon? Paano natin mapananatiling mataas yung consciousness sana ng mga journalist ngayon?
Ay naku, mahirap na ano yan. So ang kasi dapat ma-recall natin na yung kung ano ba yung pamamahayag. Yung pamamahayag titignan natin na ano yan eh, it is in the same league sana ng science, religion and literature, no? In the sense na it tries to interpret the world, di ba?
Right. Mm-hmm.
Oo. So dapat ipaliwanag ang kung ano nangyayari. Ngayon, bakit kailangan ipaliwanag yon? Kasi para maintindihan ng mga tao at para mabago nila kung kailangan.
Mm-hmm.
Yung situation.
Oh,
ngayon, ang dapat na gawin ng mga mamamahayag, I think, ay maging true to yung pangangailangan na hanapin yung katotohanan.
Aha.
At i-report yung katotohanan kasi yun lang commitment na yon ang makapagbibigay ng impormasyon sa nakararami para malaman nila kung ano talaga nangyayari. However, madaling sabihin ano, pero ang dami-dami kasing mga factors na that sometimes prevent yung truth telling.
Okay.
Yung mga ano ba to? Sabihin na natin yung mga ownership of media,
right.
Di ba? Yun, ano yon, yung role ng advertising. Tapos yung mismong kakayahan ng mamamahayag, may mga factors kasi na that affect yung capacity to report the truth.
Okay.
So dapat yung mga mamamahayag, I think, they must recall at all times yung pangangailangan na na i-report talaga to the best of their abilities, hindi lang yung surface na nakikita, no, kundi yung kailaliman ng katotohanan sa ano, sa Pilipinas.
Nako, sana magawa natin 'yan. Sana maipagpatuloy natin 'yan. Okay. Well, wala na po tayong oras, Dean Teodoro. We appreciate your presence in the program, at kahit naka-phone patch po, maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng ating palatuntunang UP Nating Mahal. Yan po si Professor Luis Teodoro, dating dekano ng College of Mass Communication. Thank you rin, Ma'am Jo, for joining
us
in our program tonight. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Ito pong muli si Betsy Enriquez. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito po sa ating palatuntunang UP Nating Mahal.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Pasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.